Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 15 minutat e emisionit të parë të ditës së veçojmë. Serbia mund të shfrytëzojë bisedimet me Prishtinën të promovojë ide për shkëmbim territorësh, gjë që është e papranueshme, thotë i ftuari i emisionit Ivo Banac. Të gjitha premtimet e dhëna gjatë fushatës do të realizohen, thonë zyrtarët e qeverisë kosovare në largim. Në Maqedoni, pushteti dhe opozita dalin me vlerësime të ndryshme për marrëdhëniet ndëretnike. Arnold Schwarzenegger sot lëshon postin e guvernatorit të Kalifornisë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Pala serbe mund të shfrytëzoj bisedimet Prishtinë-Beograd që të promovoj ide për shkëmbim territorësh, thot për Radion Evropa e Lirë Ivo Banac, ligjërues në Universitetin Yale. Zoti Banac pohon se akuzat e Dik Martit kanë dëmtuar kursin aktual të politikës kosovare dhe u sugjeron autoriteteve në Prishtinë të insistojnë në hetim të pavarur dhe konkret. Me Ivo Banac bisedoi Edona Peci.
Zoti Banac, zgjedhjet parlamentare në Kosovë pritet të përfundojnë pas mesit të muajit janar. Qeveria e re që pritet të formohet pas këtyre zgjedhjeve, thuhet se do të jetë përgjegjëse për dialogun e ardhshëm me Beogradin zyrtar. Kur mendoni se mund të nisë ky dialog dhe cilat janë temat të cilat duhet t'i diskutojnë të dy palët?
Të jemi sinqert, nuk shoh ndonjë kuptim në rishqyrtimin e gjërave të cilat ishin të vendosura mjaft mirë në kohën kur Kosova u bë e pavarur. Shumica e këtyre çështjeve janë pjesë e planit të Atisarit, i cili bukur shumë u përfshin në kushtetutën e Kosovës. Shqyrtimi i sërishëm i këtyre çështjeve, ndoshta me qëllim të shtimit të autoritetit për enklavat serbe, nuk mendoj se do të ishte i frytshëm. Pra, përfitimi i vërtet i kësaj i drejtohet presidentit Tadić dhe palës së tij. Nuk pres që të ketë rezultate domethënëse. Mendoj se pala serbe do t'i shfrytëzoj bisedimet për të promovuar ide të ndryshme për shkëmbim territorësh, gjë që është e papranueshme. Kosova është e pavarur, mendoj se ky është fundi i tregimit, por supozoj se duhet të kalojë një kohë e caktuar derisa të gjitha palët e përfshira të pranojnë se kjo situatë është e pakthyeshme.
Edhe pse jeni skeptik për vetë dialogun, nga Bashkimi Evropian është bërë ditur se ai do të jetë një hap i rëndësishëm për të ardhmen evropiane të të dyja palëve. A mendoni se jo vetëm Bashkimi Evropian, por ndoshta edhe vendimarrës të tjerë ndërkombëtar si Washingtoni apo Kombet e Bashkuara do të duhet ta kishin një rol në këtë dialog?
Kam aluduar në mënyrë të sjellshme se pjesë e këtyre negociatave është pikërisht shndrimi i parregullt i Bashkimit Evropian apo më saktësisht i disa shteteve kyçantare të Bashkimit Evropian. Mendoj se është absolutisht esenciale për Shtetet e Bashkuara të jenë të përfshira në këtë çështje dhe kjo është arsyeja pse Beogradi po bën çmos për ta përjashtuar Washingtonin nga këto negociata. Nuk mendoj se ky është një kurs i mençur, mbi të gjitha ishte pikërisht politika e Shteteve të Bashkuara ajo që ndali mundësinë e zhdukjes së popullit të Kosovës. Pra, meqë politika amerikane ka kontribuar dukshëm emancipimit të shqiptarëve kosovar, nuk shoh mundësi që amerikanët të marginalizojnë nga këto çështje. Ata nuk mund të marginalizohen. Prandaj, po mendoj se është merrësisht e rëndësishme që amerikanët të jenë të përfshirë dhe mesazhi që duhet t'i dërgohet Beogradit është se ky do të ishte një rrip i sigurt edhe për ta, nëse ata duan të bëjnë atë që është e pashmangshme, pra të pranojnë se Kosova është një fakt. Mirpo, nëse ata duan të shfrytëzojnë këto negociata për të vazhduar presionin ndaj bashkësisë ndërkombëtare me qëllim për të shtyrë ata që nuk e kanë njohur Kosovën që ta vazhdojnë me atë kurs, atëherë mendoj se nuk ka ndonjë dobi nga këto negociata.
Zoti Banac, së fundi raportuesi i Këshillit e Evropës Dik Marti paraqiti një raport në të cilin kryeministri në dorëheqje i Kosovës Hashim Thaçi dhe disa pjesëtarë të tjerë të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës akuzohen ndër të tjera për trafikim me organe njerëzore gjatë luftës në 1999. Cilat mendoni si janë efektet që ka prodhuar raporti lidhur me imazhin e Kosovës dhe lidhur me bisedimet e ardhshme me Beogradin?
Po që se do të nisësha nga një mendim konspirativ, do të konkludoja se kjo erdhi në kohën kur nevojitej të ushtrojë një presion ndaj qeverisë së Kosovës. Në anën tjetër, unë njoh zotin Marti dhe isha antar i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës disa vite më parë, ku kam punuar në krahun e njëjtë atë të liberaleve. Njoh punën e tij dhe mendoj se është njeri i sinqertë dhe ndoshta ka diçka në këtë, por ka shumë për tu vërtetuar këtu. Për atë sa kam vërejtur unë, disa elemente në këtë tregim janë të rësisht dhe pabesueshme dhe ne nuk dim se për çfarë numri të viktimave bëhet fjalë. Thuhet se bëhet fjalë për një grush njerëz. njerëzish. Në gjenocidin e kryer në Srebrenic kanë qenë diku 7 deri në 8000 njerëz. Askush nuk e ka përdorur këtë si argument kundër njohjes ndërkombëtare të Serbisë. Nëse raporti i Zotit Marti është një arsyetim për të zgjatur vënien në pikpyetje të legjitimitetit të pavarësisë së Kosovës, atëherë mendoj se kemi të bëjmë me një devijim i cili do të duhej të kundërshtohej nga të gjithë ata që kanë njohuri politike. Fatkeqësisht mendoj se ky ka krijuar një dëm të madh për kursin aktual të Kosovës dhe mendoj se deri në një masë është dezorientues. E vetmja gjë që mund të sugjeroj liderëve politik në Prishtinë është që të insistohet në një hetim të thellë dhe konkret dhe jo të futet në çilim kjo çështje. Pastaj do të duhej të insistohej që ata të cilët po e përdorin këtë si mjet presioni ndaj Kosovës të ballafaqohen me konsekuencat e kësaj politike.
Pressure against Kosovo also bear the consequences for this policy.
Intervistën me Ivo Banac mund të gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org, ndërkohë në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve. Në Egjipt janë ndaluar 7 persona për të marrë në pyetje lidhur me sulmin me bomba në kishën kopte në Aleksandri ku u vran 21 vet. Zyrtarët egjiptian thanë se ka indicie se elemente huaj qëndrojnë prapa shpërthimit dhe sa i duket jetë kryer nga një sulmues vetvrasës. Ligjvënësi një republikan për çështjet e ushtrisë tha se dëshiron që zyrtarët amerikanë të shqyrtojnë vendosjen e bazave të përhershme në Afganistan. Senatori Lindsey Graham i tha televizionit NBC se vendosja e disa bazave ajrore do të ishte dobishme për rajonin dhe do të jepte forcave afgane mprehtësinë e duhur kundër talibanëve. Presidenti Koreas Jugore Lim Jong-bak tha se çdo agresion nga Korea Veriore do të përballet me përgjigje të fuqishme, por shtoi se mbeten të hapura dyert për dialog. Li tha se Seul është serioz lidhur me dialogun dhe është i gatshëm të ofrojë ndihmë ekonomike. Presidenti Amerikan Barack Obama e nënshkroi ligjin për të ndihmuar të mbijetuarve nga sulmet e 11 shtatorit 2001 dhe atyre që u sëmurën në rënojat e qendrës botërore të tregtisë. 4 miliard dollar janë parashikuar për programin 10 vjeçar. Kina tha se është e gatshme të bëjë përpjekje pozitive për të ndihmuar IMK-mjen ekonomike të Spanjës. Ambasadori kinez në Madrid i bëri këto komente në prag të vizitës treditore të zëvendës kryeministit kinez Li Keqiang në Spanjë. Pas 7 vjetësh Arnold Schwarzenegger sot ia lëshon postin e guvernatorit të Kalifornisë demokratit Jerry Brown, i cili ka qenë guvernator i këtij shteti në periudhën 1975-83. Schwarzenegger erdhi me premtime për të përmirësuar ekonominë e Kalifornisë, e cila po të shihej ndar, do të ishte e teta në botë, por ish ylli i Hollywoodit e lë shtetin me deficit prej 28 miliard dollar. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Të gjitha premtimet e dhëna gjatë fushatës, por edhe më parë do të realizohen, pohon ministri në dorëheqje ekonomisë dhe financave Ahmet Shala. Edhe zyrtarë nga Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës janë optimist, duke marrë parasysh kontratat e nënshkruara me kreun e qeverisë. Kronike Ariana Kasapollit.
Zyrtarët e qeverisë në Dorheqje janë optimist se gjatë këtij viti do të ketë rritje pagash në shumicën e sektorëve publik. Madje një gjë të tillë ka premtuar edhe kryeministri në Dorheqje Hashim Thaçi gjatë fushatës parazgjedhore për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Vetëm mësimdhënësve u është premtuar se nga janari i këtij viti paga do të rriten 50%. Ahmet Shala, ministër në Dorheqje i ekonomisë dhe financave, thotë se të gjitha premtimet do të realizohen.
Jam shumë optimist që në vitin e ardhshëm prap do të kalojmë planet që në para pa në bugjetin e përgatitur tani më dhe të dërguar në qeveri. Unë e kam kërkuar nga administratat tatimore dhe doganat që të riprogramojnë të gjitha shifrat që i kemi për masën sa do të jenë të mjaftueshme për të mbuluar rrogat dhe investimet kapitale të premtuara. Tani ma e kemi përgatitur së cilin mas, jem në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme, pra me policinë, me të gjitha organet tjera ekzekutive dhe ligjvënëse për të marë masat që të gjitha premtimet që janë dhënë të realizohen të paktën në aspektin financiar dhe në aspektin e paras.
Paga mesatare në Kosovë si pas entit të statistikave të Kosovës arrin në 272 euro, thot Bashkim Bellaqa, zyrtar në këtë end.
Si pas të dhonave administrative që posedon enti statistikori Kosovës, paga mesatare në sektorin publik është 272 euro. Ku nga sektorët të cilët pagë mesatare kanë më të lartë, është shërbimet të përgjithshëm me 325 euro, rendi publik dhe sigurie me 316 euro, arsimi ka pagën mesatare 223 euro, shëndetësia 287 euro, ekonomia 235 euro, argëtimi dhe kultura 254 euro.
Në anën tjetër, përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës pohojnë se pagat aktuale nuk sigurojnë kushtet të mjaftueshme. Haxhi Arifi, kryetari kësaj sindikate, thotë se në Kosovë vazhdimisht rriten çmimet e artikujve ushqimor, ndërsa pagat mbezin në nivel të njëjtë. Ai megjithatë shpreson se qeveria e re do të realizojë premtimet e dhëna.
Ne si BSPK, neve e shqyqojmë premtimin, dëshërojmë që të realizohet. Kjo është ajo që ne si BSPK kërkojmë. Normal, gjatë fushatave të gjithë premtojnë, jo vetëm këta që janë sot në pushtet, dhe parti tjera premtojnë, dhe ne umësumë me mos realizimin e tyne, për kësaj radhe premtimet kanë qenë evidente, po nikosisht për pos premtime kanë qenë të nëshkrua dhe marveshjet, dhe ato juridikisht duhet të plotësohen. Besoj se ata çfarë kanë premtuar të realizojnë, nëse se realizojnë kanë më përball me pasoja.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radhën e ka një temë nga Shkupi. Raportet ndërtnike në Maqedoni, opozita shqiptare i vlerëson të tensionuara si pasojë siç shprehet të disa projekteve antishqiptare që u miratuan gjatë 2010-s. Por partitë në pushtet pohojnë se gjatë vitit të kaluar u arritje shumë projekteve të jepet karakteri shumë etnik. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë Suf Kadriu.
Partitë opozitare thonë se raportet e mes së dy komuniteteve më të mëdha në vend të shqiptarëve dhe maqedonasve asnjëherë nuk kanë qenë më të tensionuara që nga viti 2001. Dhe fajtor për këtë sipas Partisë së Demokracisë së Re është koalicioni qeveritar në veçanti partneri shqiptar që participon në të. Arianit Hoxha, zëdhënës i Demokracisë së Re, thotë se projekti monoetnik i Shkupit 2014 që parashë vendosjen e 10-ra përmendoreve maqedonase në kryeqendrën e Maqedonisë, enciklopedia maqedonase që fyen të shqiptarët, vendimi për mësimin e maqedonishtës nga klasa e parë për nxënësit shqiptar, janë vetëm disa nga vendimet e qeverisë që kanë çuar në pikën e vlimit raportet të ndërtnike në vend.
Dhe kur zhrumbullaktohet edhe sjellja e ligjit diskriminues për regjistrimin e popullatës që do lejë jashtë mbi 250.000 shqiptar jashtë regjistrimit vendit, atëherë mundet të konstatojmë që nga viti 2001 këndej pas konfliktit është viti që do mbahet mend. Njëherë për atarimin e marrëdhënieve ndërtnike në vend dhe e dyta për situatën katastrofale edhe politike edhe ekonomike.
Thotë Arianit Hoxha, duke shtuar se situata në planin ndërtnik mund të përmirësohet vetëm me largimin e qeverisë aktuale. Por me këto vlerësime nuk pajtohet Tahirhanin nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Si pas ti, përveç e ngritjes e nivelit e përfaqësimit të gjuhës shqipe në kuvend, rritjes e përfaqësimit të shqiptareve në institucione, BDI arritet e menaxhoj me sukses edhe disa projekte të miratuara në periudhën e viteve 2006-2008, kur në pushtet nuk ishte BDI, si që është rasti me projektin monoetnik e Shkupit 2014.
Një nga temat që ka qenë mjaft konfliktuose dhe problematike në vitin 2010 ka qenë Shkupi 2014. Në meç rast ne kemi arritur që të imponim që edhe në këtë drejtim të Shkupi të reflektoj realitetin e shtetit multietnik dhe të kemi edhe figurat shqiptare në qendër të Shkupit. Ne jemi përpjekur në maksimum që të arrim disa rezultate pozitive dhe në këtë drejtim do të kisha potencuar faktin që në kuvendin e Republikës së Maqedonisë ne kemi arritur të implementojmë përdorimin e gjuhës shqipe.
U shpreh Tahirani, antari kryesisë qendrore të BDI-së dhe kryetari i grupit parlamentar. Ndërkohë i përket raporteve ndërtnike, Mirjana Malefska, ligjëruese universitare, thot se tensionimi i tyre vjen rreth të parë për shkak të ngjecjeve në procesin e integrimit të vendit.
Vakfi složeni multietnički opštestva ima raboti koji dovoljno ne delat.
Në shoqëritë e këtilla shumë etnike si që jemi ne, ka shumë gjëra që na ndajnë. Mendoj se Bashkimi Evropian dhe NATO-ja janë vlera që neve do të na bashkonin, prandaj duhet të arrijmë zgjidhjen e kontestit rrethemrit dhe antarësimin e vendit në këto organizma. Shprehet Mirjana Malefska, ligjëruese universitare dhe njohëse e mirë raporteve ndërtnike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga, jure mjedit të mbarë. Miru dhe gjofshim.